Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, en la 1052 Esperanto elsendo el Varsovio. Por kiu hodiaŭ tio estas la 30 de marto 2021, aparte bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot. En nia iom ampleksa elsendo komence ni proponas kronvirusan kronikon kaj aktualaĵon rilatan al pola fervojo. Nea scienza temo traktas lastajn esplorojn pri seniora aĝo kaj rezistemo je demenco. Hodiaŭ vi trovas krome, gesinjoroj, la 108 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Jen aktualaĵoj, kiujn inaŭguras la kronvirusa kroniko.
En Pollando las sabate en la tuta lando ekvalidis novaj epidemiaj rigoroj. Inter alie ĝis la 9 de aprilo estas fermitaj grandaj meblo- kaj konstrumaterialaj vendejoj, frizistaj kaj beligaj salonoj. Oni limigis la nombron da personoj povantaj samtempe viziti vendejojn kaj kultolokojn.
Laŭ la estro de Militista Medicina Instituto, profesoro Grzegorz Gerelak, post kvar kvin semajnoj, kiam pasos la nuna kulmino de infektiĝoj, la populacia imuneco en Pollando atingos 45-50%. Lia opinie post la feria periodo la populacia imuneco ankaŭ sekve de intensa vakcinado atingos tian nivelon, ke la malsaniĝoj je COVID-19 estos nur unuopaj. Li ne ekskludis tamen, ke kaze de malaperanta populacia imuneco necesos efektivigi la tiel nomatan memorigan vakcinadon.
La Unia Komisaro por la Interna Merkato Thierry Breton informis, ke la tiel nomata sanpasporto kun informoj pri vakcinado kaj antikorpoj kontraŭ la kronviruso ne estos deviga. La Europa Unio planas, ke ĝi ekvalidu la 15 de junio. La dokumento povos esti bezonata dum aviadilaj flugoj, partopreno en la publikaj eventoj aŭ vizitado de iuj lokoj de la publika uzo. Alikaze estos postulata negativa rezulto de testo pri kronviruso.
Reuters sciigis baze de donitaĵoj el Eurosta, ke Svedio en 2020 notis multe malpli altan mortemon ol plimulto de la eŭropaj landoj, malgraŭ tio, ke en tiu ĉi lando ne okazis pandemia fermo. Temis pri 7,7% de la mortoj pli ol en 4 antaŭaj jaroj. En la landoj, kiuj aplikis drastajn rigorojn, oni notis multe pli altajn indicoin. En Hispanio temis pri 10,1% de la mortoj pli, en Belgio pri 16,2% pli. En Pollando oni notis kreskon je 3,9%. En tute pli alta mortemo ol en Svedio estis notita en 21 el 30 europaj landoj.
Kaj jen pli aktualaĵo en nia hodiaŭa programo el Varsovio.
La fervojo de la regiono Malsupra Silezio en la suda Pollando planas envivigi la principojn de ekoveturado. Tio ebligos malgrandigi la uzon de la elektra energio eĉ je 15%. Tiu intenco konformas al la premisoj de la Europa Komisiono, kiu deklaris la 2021 jaron Europa Jaro de Fervojo. Compare al la vojtransporto, la transporto rela causas malpli grandan emisiadon de karbondioksido. Dank al la investajoi ligitai con la fervoia veturilaro cae aplico de la plei nova tecnico, la emisiadon eblos limigi gis minimumai valoroi. En octobro 2020, la Malsupra Silesia Fervoio mendis iam tri hibridain trainoin, kiel ecologian solvon por sia fervoia transporto. Pli frue la firmao decidis analisi la principoin de economia veturado, kio ligigis cun recono de actuala stato de la foruso de la elektraenergio cae oleo, cun la pritaxo de virtualai sparoi, cae cun difino de technicae cae organizai rimedoi por envivigi la sistemon. Dank al ecoveturado, train conducistoi constie conducante trainon povas signife limigi la foruson de la energio. La ligita cun tio tecnico concernas la bremsadon cae acceladon de veturado en condicioi de la plei granda allasebla accel rapidezzo. La envivigo de la sistemo estonte fructos per signifai sparoi por la fervoiai transportontoi per limigo de la energi foruso cae emisinivelo de carbon dioxido en la regiono.
Parolas Esperanto Radio Varsovio, kaj nun nia sciencbultena temo.
La lauvicae esploroi el montris, che societemai senioroi estas pli resistemai je demenzo. Scientistoi el la Usona Universitato en Pittsburgh analisis donitajoin de 293 personoi, kies meza agio egalis al 83 jaroi. La examenatoi liveris detalain informoin pri la grado de sia socia engagigio. Inter alie temis pri la ofteco de renkontigioi kun familianoi kaj konatoi. Pri la ofteco partopreni divers specajn eventoin au pri ilia volontula aktivado. La cerbobildigado helpe de DOTOI, disfastiga tensora bildado, el montris, ke ce senioroi, kiui en pli signifa grado engagigiadis socie, videbligis pli granda integrezzo de la grisa substanzo en la cerboregionoi ligitai cun demenzo. La donitajoi estis collectitai antau la coronvirusa pandemio. La esploro documentis, che la interrilatado cun almenau unu persono activigas la cerboregionoin respondecain pro reconado de visagioi, pro emocioi, pro la alprenatai decidoi, cae pro la sento de satisfaccio, contentigio. En la nuna situazio, socia isoligio de ciui senioroi povas grandigi ilian subigemon al demenzo, asertas sciencistoi gvidintai la esploron.
Parolas Esperanto Radio Varsovio.
Sola kiel roko meze de maro, kiu nur vizitas ĉemoj de ondoj. Plecoi mancas respondoi, granda solezzo. Sola, kiel ombro dona oazo, trovite akvon kaj fruktojn, lasas kaj sopire reas en lukton, sankta soleco.
Fragmento de la canzono Trista Soleco en la plenumo de Flavio Fonseca devenas el la compacta disco Simbiozo.
Varsovio daurigas la Esperanto el sendon.
Que Fovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof. La cent oka fragmento. Kaj cio montrigis vana. Vinicius humiligis tia grade, ke li serĉis protekton ce liberigitoj kaj sklavoj tiel de la Cezaro, kiel de Popea. Superpagadis iliajn vanajn promesojn, akiradis al si iliajn favorojn per diĉaj donacoj. Li retrovis la unuan edzon de la Augustino,
Rufiuson Crispinuson,
kaj havigis al si lian leteron. Li donacis sian palacon en Anciumo
al sia unuedzira filo Rufius, sed li nur kolerigis per tio ĉi la Cezaron,
kiu malamegis la duon filon. Per speciala kuriero li sendis leteron en Hispanujon al la dua edzo de Popea Otto, oferante al li sian tutan havaĵon kaj sin mem, ĝis li rimarkis, ke li estas nur ludaĵo de homoj, kaj ke se li ŝajnigus, ke la mallibereco de Ligia neniom lin tuŝas, li liberigus sin pli facile. La samon rimarkis ankaŭ Petronius. Dume fluis tago post tago. La amfiteatroi estis finitai. Oni disdonadis jam la tessera, tio estas enir signoin por ludus matutinus. Sed cifoie la matena circludo pro la sen exempla maso da victimoi devis longigi por tagoi, semainoi cae monatoi. Oni ne siis plu cie loci la cristanoin. La malibereioi estis plenegai, cae regis en ili febro. La puticulni, tio estas comunei cavoi, cie oni enterigadi sclavoin, comencis esti superplenei. Nascigis timo, che la malsanoi povus disvastigi, oni decidis do rapidi. Cae ciui tiui famui rebatadis sin iela oreloi de Vinicius, estingante en li la lastain trabriloin de la espero. Dum li havis tempon, li povis fari al si la illusion, che li eble ancorau ion atingos, sed non ec tempo plune estis. La circludoi devis comencigi. En la plei proximei tagoi Ligia povis trovigi en la circa cuniculum, el cie oni eliradis iam nur sur la arenon. Vinicius, nesciante cien sin jetos la sorto, cae cruelezzo de la perforto, comencis migri tra ciui circoi, subacetadi la gardistoin cae bestistoin, farante alili postuloin, cuin ili ne povis plenumi. Ia foie li rimarcadis che li laboras iam nur por fari sian morton mal pli terura, che tiam giuste li sentis che anstatau la cerbo li havas ardante in carbo in sub la cranio. Li ne intensis sin cetere post vivi, che decidis perei cune cun si, sed li esperis che la doloro forbruligos eblen li la vivon antau ol la terura momento alvenos. Liei amicoi cae Petronius ancau credis, che in la plei proximai tagoi malfermigios antau li la regno de la ombroi. La visaggio de Vinicius igis nigra, cae similal tiui vaxei mascoi ciuin ogni tenadis en la lararia. En liei traitoi stonigis miro, quasi oline comprennus cio ocasis, cae cio povas ocasi. Ciam iu parolis al ni, li levadis per sensia gesto la manoin alla capo, cae premante la tempioin turnadis alla parolanto rigardon teruritan cae demandan. La noctoin li pasigadis cun Ursus ce la pordo de Ligia, cae se si ordonis al ni foriri cae riposi, li revenadis al Petronius, cae ofte gis la mateno promenis tra la atrium. La sclavoi ofte trovadis lin pregiantan, cun supren levitei manoi, au cusciantan sur visage. Li pregis al Cristo, certio ci estis la lasta espero. Cio montrigis vana. Ligian povis savi nur miraclo, do Vinicius batis per la fronto la stona in platoin, cae petegis pri miraclo. Sed restis alli ancora utiom da consio por compreni che pregio de Petro pli multe signifas olia. Petro promesis alli Ligian, Petro lin baptis, Petro mem faris miracloin, li sekve
donu al li helpon kaj subtenon. Kaj en unu nokto li iris serĉi la apostolon. La kristanoj, el kiuj malmultaj jam restis, kaŝis lin nun zorgeme eĉ unuj antaŭ aliaj, timante ke iu malpli forta en la spirito povus perfidi lin malgraŭ vole aŭ intence. Vinicius en la generala confuso cae persecutado, tuta occupita per la clopodoi por eligi nigian el la malibereio, perdis la apostolon de la vido tiel, che della tempo de sia bapto li rencontis lin appena unu foion, ancau antau la comenzo de la persecutado. Sed irinte al tiu fossisto, en cies cabano li estis baptita, li exis de li, che en vinbereio, cusante exter porta salaria, appartenanta al Cornelius Pudens, ocasus conveno de la cristanui. La fossisto promesis en conducit in Viniciuson, certigante che ili trovos tie Petron. Effective, ie la crepusco ili el iris, cae pasinte trans la muregoin, posteirante mese de cavoi sorcrescitei de canui, ili atingis la vinbereion, cusantan solece cae flanque. La conveno estis occasenta en budo, cie ogni ordinare elpromadis vinon. La oreloin de Vinicius atingis ce la soilo la bruo de pregio, cae enirinte li ecvidis ce la malclara lumo de lanternoi calicdec figuroin genuantain cae dronantain en pregio. Ili pregis quasau litanion. Choro da vocioi, same virai ciel virinei, ripetadis ciu momente, Cristo compatu. Tremis antiuici vocioi profunda corsira malgioio cae doloro. Petro ce estis. Li genuis fronte antau ligna cruzo, neidita alla muro de la budo, cae pregis. Vinicius reconis de malproxime lien blancain haroin cae levitain manoin. La unua penso de la iuna patricio estis trairi la homan aron, jetis sin alla piedoi de l'apostolo che crii savu, set ciù la sole annezzo de la pregio au malfortigio flexis la genuin subli, do ec genuinte celeniro li comensis ripeti cun gemo, cae cun manui cun premitei, Cristo compatu. Se li estus conscia, li comprenus che ne sole en lia peto sognis gemo, cae che ne li sola alportis citien sian doloron, sian suferon, cae sian teruron. Esti sentiu ci conveno nec unu homa animo, ciu ne perdis coramatein personoin, cae ciam la plei fervorei, cae plei curagei en la confessantoi estis iam maliberigitei, ciam ciu momente vastigiadis novei famoi, pri offendoi cae torturoi ciuin oni igis ilin suferi en la mallibereioi, ciam la grandegezzo de la malfelicio superis ciain supposoin, ciam restis sole tiu ci areto, estis en gi nec unu coro, ciu ne terurigis en sia credo, cae ne demandis en dubo, cie estas Cristo? Cae ciel li permesas che la malbono idu pli potenza ol Dio. Sed dume ili ancora upetegis de li malespere compaton, char en ciu animo bruletis gis nun fairero de espero, che li venos, nenigos la malbonon, faligos neron en abismon, cae ecregos super la mondo. Ancora ili rigardis la cielon, ancora ili auscultis strece, ancora ili pregis cun tremo. Viniciuson ancau laugrade, ciel li ripetadis, Cristo compatu, comensis posedi extaso sama, ciel iam en la cabano de la fossisto. Ien ili vocas lin el la fundo de doloro, el abismo. Ien vocas lin Petro, do en plei proxima momento disciridos la cielo, ec tremos la fundamentoi de la tero, cae venos malsupren li, en brilegos anima. Cun steloi ce la piedoi, compatema, sed ancau timinda. Li, ciu altigos sien fideluloin, cae ordonos al abismoi, engluti la persecutantoin.
Vinicius covris la visagion per la mano e cae clinis sin gis latero, subite ecregis circa uli silento. Quasi latimo catenus pluan vocadon en la bucei de ciui cestantoi, cae shainis al ni, che devas nepre i ocasi, che venos momento de miraclo. Li esti certa che ciam li levigios, che i malfermos la oculoin, li vidos lumon, de ciu blindigas la mortemei pupiloi, che audos vocion, de ciu sfenas la coroi. Sed la silento dauris encese. Rompis infine plor gemo de virino. Vinicius levigis, che comencis rigardi antauen per consternitei oculoi. En la budo, anstatau transterei briloi, flagretis la malclarei flametoi della lanternoi, e la radioi della luno, enigiantei tra malfermaggio en la tegmento, plenigadis gin per argenta lumo. La homoi ciui genuis apud Vinicius levis silente la super larmita in oculoin alla cruzzo. Tie cae ie exonis aliei plorgemoi, cae elextere audiradis gardema faifado de postenantoi. Subite Petro levigis, cae turninte sin alla convenientoi diris, Invanoi, levu la coroin al nia savinto, cae offeru al ni vien larmoin. Cae li exilentis. Tiam mese de la convenintoi audigis virina vocio plena de dolora plendo cae sem lima sufero. Mi, vidvino, havis solan filon, ciu min nutris. Redonu lin al mi, signoro. Sequis de nove momento de silento. Petro staris antau la genuanta aro, maliuna, zorgo plena. Cae shainis al inici momente quaseu personigo de caducezzo cae malforto. Subite comencis plendi dua vocio. La captistoi malhonorigis miein filinoin, cae Cristo permessis tion. Poste tria. Mi restis sola cun mia infanui, cae ciam oni min forcaptos, ciu donos al ini panon cae acfon. Poste quara. Linuson, ciun oni lasis, oni prenis de nove, cae transdonis al torturistoi. Signoro, poste quina, ciam ni revenos heimen, captos nin pretorianui, nin estias cien rifugi. Ve al ni, ciu nin shirmos. Cae tiel en la nocta silento saunis plendo post plendo. La maliuna fiscaptisto duon fermis la oculoin cae scuis sian blancan capon super tiu homa doloro cae teruro. Ecregis de nove silento, nur la gardistoi faifos ignis exter la budo. Vinicius salt levigis de nove por trapusis intra la aro de la convenintoi all'apostolo cae petegi lian helpon, sed subite li ecvidis antau si quaso abismon cies bildos enfortigis liein piedoin. Cio estos, se l'apostolo confessos sian senpovecon? Se li attestos che la Romia Cesaro estas pli potenza ol Cristo la Nazareta? Ca ietiu ci penso teruro hirtigis la haroin sur lia capo, char li exentis che tiam, entiun abismon falos ne nur la resto de lia espero, sed ancau li mem, ca ilia ligia, cae lia amo al Cristo, cae lia credo, cae cio per cio li vivis, cae restos sole morto, cae nocto, sen borda ciel maro. Cae dume Petro comencis paroli per vocio unue tiel malauta, che appenao oni povis lin audi. Miei infanoi, sur Golgoto mi vidis, ciel oni nailis Dion alla cruzo. Mi audis la marteloin, cae vidis, ciel oni levis supren la crucon, porc la masoi rigardu la morton de la filo de homo. Cae mi vidis, ciel oni picis lian flancon, cae ciel li mortis. Cae tiam, revenante de la cruzo, mi vocis en doloro ciel vi vocas. Ve, ve, signoro, vi estas Dio! Cial vi tion permessis? Cial vi mortis, cae afflictis la coroin al ni, ciui credis che venos via regno? Cae li, signoro, cae Dio mia, en la tria tago leviris el mortintoi, cae estis inter ni, dis en grandega brileco li supren iris en sian regnon, cae ni, ecconinte la malgrandecon de nia credo, firmigis en la coroi, cae de tiam ni semas lian semon. La cent oka fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la esperanto traduko de Lidia Zamenhof estis nia lasta hodiaŭ programero. Dankon pro la komune pasigita tempo, gesinjoroj, kaj ĝis la raŭdo.